VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 11 September 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Nah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, menjelang detik-detik peringatan serangan teroris terburuk di wilayah Amerika, mood sebagian besar warga di sini sedih. Apalagi hari ini hujan sejak pagi. Terutama untuk keluarga yang terdampak langsung serangan itu kayaknya terasa sekali akan dampak serangan teroris itu. Nah, banyak sekolah yang mengajak siswa yang saat itu barangkali masih terlalu kecil atau bahkan belum lahir saat serangan terjadi untuk membuat esai tentang serangan teroris 11 September supaya mereka tahu mengapa hal itu terjadi dan dampaknya. Ini akan menjadi salah satu topik siaran kami pagi ini selain tentunya
by removing the words Russia and the word aggression, they gave Mr. Putin a face-saving.
Dengan menghilangkan kata Rusia dan agresi, mereka tidak mempermalukan Putin.
Itu tadi bagian laporan dari penyelenggaraan KTT G20 di New Delhi, India. Selain itu juga jangan lewatkan pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres di Jakarta yang diulanginya kembali di India tentang urgensi keseriusan para pemimpin mengatasi perpecahan.
Divisions are growing, tensions are flaring up, and trust is eroding, which together raise the specter of fragmentation and ultimately confrontation.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja, saya awali pagi ini dengan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo berkesempatan bertemu di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India hari Sabtu dan Minggu. Dalam kesempatan itu, Biden mengucapkan selamat kepada Jokowi atas kepemimpinannya yang luar biasa di ASEAN sebagai ketua forum kerjasama itu tahun ini. Dan juga atas G20 selama masa kepresidenan Indonesia tahun 2022 lalu. Lebih jauh, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Biden menantikan kedatangan Presiden Jokowi di Washington untuk pertemuan bilateral di Gedung Putih pada bulan November ini. Dan juga menantikan kedatangan Presiden Widodo ke San Francisco untuk menghadiri pekan pemimpin ekonomi APEC. Belum ada informasi lebih rinci tentang agenda kedua pemimpin dalam pertemuan bilateral November nanti. Presiden Joe Biden akan memperingati 22 tahun serangan teroris terburuk di wilayah Amerika di sebuah pangkalan militer di Alaska bersama sejumlah anggota militer dan keluarga mereka. Gedung Putih mengatakan Biden tidak akan ikut serta dalam upacara di lokasi-lokasi serangan teroris di New York, Virginia, atau Pennsylvania. Sebaliknya, ia akan singgah di Alaska pada 11 September untuk mengikuti upacara di pangkalan militer Elmendorf Richardson dalam perjalanan pulang ke Washington setelah melakukan serangkaian lawatan ke Asia minggu ini. Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Dove Inhofe akan mengikuti upacara di New York, sementara Ibu Negara Jill Biden akan meletakkan karangan bunga di Pentagon. Sejumlah teroris menyandra beberapa pesawat komersil pada 11 September 2001 dan menerbangkannya ke menara kembar di Pusat Keuangan New York dan Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat keempat jatuh di Shanksville, Pennsylvania setelah para penumpang melawan para teroris. Hampir 3.000 orang tewas dalam serangan-serangan itu. Ketika itu, Biden menjabat sebagai senator. Ribuan orang yang tinggal atau sedang berkunjung ke kota Marrakesh di Maroko hari Minggu memadati pusat-pusat transfusi darah untuk menyumbangkan darah mereka, berharap dapat membantu sebagian korban luka-luka pasca gempa dahsyat dalam lebih dari satu abad yang mengguncang negara itu. Warga yang berusia antara 18 hingga 60 tahun antri di hampir semua kota di Maroko setelah pihak berwenang menyampaikan kebutuhan darah untuk membantu para korban.
We saw on the news that they need donation for blood. And I didn't even think twice. We just run to here because it's.
Salah seorang warga, Jalila Guerina, yang datang ke pusat kota itu pada hari Minggu mengatakan ia melihat berita soal kebutuhan darah dan tanpa berpikir dua kali, ia segera datang ke sana. Salah satu pusat transfusi darah Marrakesh pada hari Minggu ini buka selama 12 jam dan mengatakan lebih dari 2.000 orang telah menyumbangkan darah. Menurut Kementerian Dalam Negeri Maroko, lebih dari 2.000 orang luka-luka akibat gempa Jumat lalu, termasuk 1.400 diantaranya korban luka-luka dalam kondisi serius. Delegasi Israel tiba di Arab Saudi hari Minggu untuk menghadiri konferensi PBB tentang situs warisan dunia. Seorang pejabat Israel mengatakan ini merupakan lawatan resmi pertama beberapa pejabat pemerintah Israel ke negara kerajaan itu. Ditambahkannya, delegasi itu dipimpin oleh Kepala Otoritas Purbakala Israel dan beberapa diplomat. Lawatan itu terjadi ketika Amerika berupaya menjadi perantara normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi yang diyakini telah secara diam-diam membina hubungan dalam beberapa tahun terakhir ini karena kekhawatiran mereka terhadap Iran. Perjanjian formal akan menjadi perantara menuju integrasi Israel ke kawasan yang lebih luas, meskipun diperkirakan hal ini bakal menghadapi tantangan besar. Arab Saudi menuntut kemajuan besar dalam menyelesaikan konflik dengan Palestina. Arab Saudi saat ini menjadi tuan rumah sesi ke-45 Komite Warisan Dunia UNESCO yang diselenggarakan pada 10 hingga 25 September. Ribuan parus bungkuk berkumpul untuk berkembang biak di perairan hangat di Pasifik Kolumbia antara bulan Juli dan Oktober. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil dari Antartika untuk melahirkan anak-anaknya. Musim migrasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga di kota Bahia, Solano, Kolombia. Sekitar 10.000 warga yang tinggal di kota pelabuhan wilayah Coco, 405 km barat laut Bogota, bersama dengan para turis, menyaksikan bagaimana musim migrasi paus bungkuk ini karena ratusan wisatawan juga ingin merasakan keajaiban tersebut. Kedatangan mamalia laut itu membawa kemakmuran bagi banyak warga yang bermata pencarian dari sektor ekowisata. Ada yang mengajak turis berjalan-jalan mengamati paus bungkuk atau membuat kerajinan dan souvenir buatan tangan. Warga mengatakan barang-barang itu laku keras dibeli wisatawan. Pendengar, dalam sebuah konferensi di New Delhi, pejabat Amerika mengatakan para anggota berhasil mencapai konsensus dengan sederet isu. Anita Powell melaporkan dari New Delhi, disampaikan oleh Rifan Wiasono.
Persatuan menjadi tujuan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 tahun ini. Dan para pemimpin negara-negara anggota kelompok itu mengaku telah berhasil mencapainya. Mereka bersama-sama menyerukan perdamaian yang komprehensif, adil, dan bertahan lama di Ukraina. Namun tidak menyebut Rusia sebagai agresor. Kelompok itu juga sepakat penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Profesor John Kirtan yang mengepalai kelompok riset G20 di University of Toronto berbicara kepada VOA melalui Zoom di sela-sela konferensi.
By removing the words Russia and the word aggression, they gave Mr. Putin a face-saving.
Dengan menghilangkan kata Rusia dan agresi, mereka tidak mempermalukan Putin. Dan kini tinggal menunggu apakah ia akan membalasnya dengan melakukan apa yang semua anggota G20 kecuali dirinya sepakati, yaitu keluar dari seluruh wilayah Ukraina.
Pada awal KTT, Perdana Menteri India Narendra Modi yang memegang presidensi G20 tahun ini mendesak tercapainya konsensus.
Hari ini sebagai presiden G20, India mengajak dunia untuk terlebih dahulu mengubah defisit kepercayaan global ini menjadi keyakinan. Ini saatnya bagi kita semua untuk bergerak bersama.
Kesepakatan yang mencakup banyak hal itu, dari perdagangan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perubahan iklim, reformasi lembaga multilateral, teknologi, perpajakan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya, tercapai pada hari pertama pertemuan, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping tidak hadir. Keduanya diwakili oleh pejabat senior. Dorongan Washington untuk mendukung Ukraina bergantung pada dampak ekonomi yang signifikan dari konflik tersebut, kata Gedung Putih kepada VOA. John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, berbicara kepada VOA di sela-sela KTT di New Delhi.
And what the president wants to pursue, and he'll mention the war in Ukraine specifically as he pursues.
Apa yang ingin dicapai Presiden Biden, dan ia akan secara khusus menyebut perang di Ukraina dalam upayanya, adalah kesempatan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ini untuk dapat memperoleh peluang investasi dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi, transparan, dan akan benar-benar memenuhi kebutuhan lokal mereka sebaik mungkin.
Namun, John Kirtan menganggap para pemimpin 20 ekonomi terbesar dunia itu dapat bersikap jauh lebih tegas, khususnya menyangkut masalah perubahan iklim. Untuk Anita Powell, saya Rifan Wiastono, VOA Washington. VOA.
Masih tentang Biden, Presiden Biden hari ini mengawali kunjungan pertamanya ke Vietnam dengan mengatakan bahwa kedua negara memiliki peluang untuk membentuk Indo-Pasifik dalam beberapa puluh tahun ke depan.
Vietnam sedang meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat ke tingkat mitra strategis yang komprehensif. Ini merupakan tingkat kemitraan internasional tertinggi bagi Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengatakan,
"Tôi và ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua
atas nama kedua negara, Presiden Joe Biden dan saya bersama-sama sepakat untuk meningkatkan hubungan antara Vietnam dan Amerika Serikat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif demi perdamaian, kerjasama dan pembangunan yang berkelanjutan."
Biden yang bertemu dengan para pemimpin Vietnam itu menyambut baik langkah tersebut dan berharap dapat mencapai kemajuan dalam bidang iklim, ekonomi, dan masalah lainnya dalam kunjungan 24 jamnya ke Hanoi. Biden mengatakan itu ketika ia dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengumumkan status hubungan baru di markas besar partai.
We can trace a 50-year arc of progress in the relationship between our nations.
Kita dapat menelusuri kemajuan selama 50 tahun di antara kita, mulai dari konflik hingga normalisasi hubungan, sampai pada peningkatan status baru ini.
Trong berjanji bahwa negaranya akan bekerja keras untuk menerapkan perjanjian itu. Vietnam hendak mengusahakan sebuah keseimbangan dalam hubungan internasionalnya. Sebelumnya, Vietnam juga memberi status hubungan yang komprehensif kepada Tiongkok dan Rusia. Meningkatkan hubungannya dengan Amerika ke status yang sama menunjukkan bahwa Vietnam ingin mengamankan persahabatannya ketika Amerika dan Eropa sedang mencari alternatif lain untuk menggantikan pabrik-pabrik mereka di Tiongkok. Kedua pemimpin tidak secara khusus membahas bagaimana kebangkitan ekonomi dan geopolitik Tiongkok dengan telah berperan dalam kemitraan baru mereka. Namun, sulit untuk menjelaskan kemitraan baru di antara kedua negara itu tanpa memperhitungkan peran dari pengaruh regional Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dua kali bicara dalam forum berbeda pekan ini mengingatkan dunia akan potensi krisis karena semakin meningkatnya perpecahan. Ia menyampaikan hal itu dalam KTT ASEAN di Jakarta dan diulanginya saat pembukaan KTT G20 di New Delhi. Berikut laporan Gita Intan.
Berbicara di New Delhi, India beberapa saat menjelang dibukanya KTT G20 hari Minggu 10 September, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan.
Divisions are growing, tensions are flaring up, and trust is eroding, which together raise the spectre of fragmentation and ultimately confrontation.
Ditambahkannya,
our world is in a difficult moment of transition. The future is multipolar, but our multilateral institutions reflect a bygone age. The global financial architecture is outdated, dysfunctional, and unfair. It requires deep structural reform, and the same can be said about the United Nations Security Council.
Itulah sebabnya, tegas Guterres, mengapa ia datang ke New Delhi. Guterres seakan mengulangi pernyataan serupa yang disampaikannya dalam KTT ASEAN PBB di Jakarta Kamis 7 September lalu. Konflik Myanmar, krisis di Laut Cina Selatan, hingga krisis iklim menjadi sorotan utamanya. Ia menyambut baik pendekatan berkelanjutan ASEAN, terutama dalam menerapkan 5 poin konsensus.
I welcome ASEAN's principled approach to the 5-point consensus, and I urge all countries to continue to seek a unified strategy towards Myanmar.
Guterres juga mengapresiasi upaya Indonesia saat menjadi ketua ASEAN dan ASEAN itu sendiri untuk melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan tetap mengedepankan ruang dialog politik. Pihaknya juga mendesak otoritas militer di Myanmar untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak dan membebaskan tahanan politik. Ia juga berharap negara itu kembali kepada pemerintahan yang demokratis. Sementara terkait krisis iklim, Guterres mengatakan PBB telah menyerukan Fakta Solidaritas Iklim yang melibatkan negara-negara penghasil emisi terbesar untuk melakukan upaya ekstra dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memobilisasi dari sisi keuangan dan teknis untuk mendukung negara-negara berkembang. Pakar ASEAN dari LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan sejak ASEAN berdiri, isu politik keamanan memang selalu menonjol. Apalagi ASEAN selalu dibayangi oleh tarik-menarik pengaruh dan kekuatan dua negara besar, yakni Amerika dan Tiongkok. Meski begitu, ASEAN tetap berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi di antara sesama negara anggota ASEAN dan negara mitra demi terciptanya kemakmuran di kawasan.
Faktanya memang ekonominya berjalan, isu politiknya juga belum selesai. Ekonominya yang saya khawatir nanti agak susah terrealisasi. Apalagi kita lihat kayaknya konflik antara negara-negara besar ini kan cukup berdampak di ASEAN ya. Kalau misalnya kemudian terjadi ledakan besar persoalan dua negara ini, Amerika dengan China, nah itu pasti akan berdampak juga ke ASEAN.
Sementara itu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono, mengatakan semua pihak harus serius dalam mengatasi krisis iklim ini sehingga himbauan atau seruan saja tidak cukup. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus di Virus Morning bersama saya Fama Sreva dan Jimmy Manan, dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Biaya mengembangkan produk kecerdasan buatan seperti ChatGPT sulit diukur. Tetapi satu unsur yang dibutuhkan OpenAI, usaha yang didukung oleh Microsoft, adalah air. Dan kebutuhan ini dipenuhi oleh daerah aliran sungai atau DAS dari Sungai Raccoon dan Des Moines di Iowa. Air diperlukan untuk mendinginkan superkomputer. Ketika mereka berlomba untuk memanfaatkan peluang generative AI ini, pengembang teknologi seperti Microsoft, OpenAI, dan Google mengakui meningkatnya permintaan untuk alat-alat AI ini menelan biaya besar, mulai dari semikonduktor mahal sampai ke konsumsi air. Tetapi mereka merahasiakan angka-angka spesifiknya. Dan hanya sedikit orang di Iowa tahu negara bagian mereka adalah tempat lahir model bahasa OpenAI paling canggih GPT-4. Sebelum seorang eksekutif Microsoft mengatakan model ini dibuat di daerah perkebunan jagung barat dari Des Moines. Guna mendinginkan komputer, pusat data itu perlu memompa air ke sebuah menara pendingin di luar bangunan. Dalam laporannya yang terbaru, Microsoft membeberkan konsumsi air perusahaan itu naik 34% dari 2021 sampai 2022, mencapai 6,8 miliar liter. Volume air ini bisa mengisi lebih dari 2.500 kolam renang ukuran Olimpiade dan merupakan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelum berlangsungnya penelitian kecerdasan buatan ini.
Pendengar, Anda pasti tahu Indonesia berupaya keras mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 17,8% pada tahun 2023 dan tahun depan targetnya lebih tinggi lagi 14%. Upaya itu ditempuh antara lain dengan menangani kasus wasting dan underweight pada balita melalui intervensi gizi berupa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Kita simak laporan Diana Selita.
Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, mengatakan pemerintah mendorong program pemberian makanan tambahan berbahan pangan alami lokal sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi tengkes atau stunting menjadi 17,8% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024.
Kita mendapatkan rekomendasi dari para ahli, memang pangan lokal lebih dianjurkan. Karena dia memperbaiki pola makan. Begitu dia pangan lokal, ibu-ibu jadi belajar juga bahwa menu anak saya itu seharusnya ada protein hewaninya.
Kata Endang Sumiwi dalam kegiatan publikasi data intervensi spesifik dan sensitif bidang kesehatan untuk percepatan penurunan stunting Rabu 6 September. Data survei status GIZI Indonesia atau SSGI menunjukkan prevalensi stunting menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022 dari 24,4% pada tahun sebelumnya. Namun pada periode yang sama, wasting mengalami kenaikan 0,6% dan underweight sebesar 0,1%. Wasting adalah kondisi ketika seorang anak memiliki berat badan rendah tetapi tinggi badan yang cukup. Underweight adalah kondisi anak dengan berat badan yang rendah untuk usianya.
Sehingga ini penting sekali pemberian makanan tambahan lokal, karena kalau kita nggak turunkan underweight, nggak turunkan wasting atau gizi kurang, maka kita sulit menurunkan stunting itu bisa terjadi.
Selain pemberian makanan tambahan lokal, juga sangat penting untuk membawa balita ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas untuk memeriksa kemungkinan adanya penyakit infeksi yang menyebabkan berat badan balita tidak naik. Penanganan berat badan anak balita yang tidak bertambah sangat penting untuk mencegah berkembang menjadi stunting. Kementerian Kesehatan, kata Endang, pada awal tahun 2023 telah memberikan alokasi anggaran pemberian makanan tambahan atau PMT lokal sebesar Rp1,41 triliun rupiah bagi 483 kabupaten dan kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, Tobias Mesak, mengatakan prevalensi stunting di kabupaten tersebut turun menjadi 15,1% pada Agustus dari 17% pada Januari 2023. Jumlah anak yang mengalami kurang gizi juga turun menjadi 34 anak. Kegiatan pemberian makanan tambahan lokal bagi anak balita di Saburai Jua, menurut Tobias, turut melibatkan pihak ketiga menyediakan menu makanan lokal bagi anak-anak balita dan ibu hamil.
Ada penyediaan yang bisa setiap hari, misalnya sayur dan buah-buahan, tetapi dalam waktu yang lama, misalnya beras, itu bisa di-drop satu kali untuk satu bulan.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Info menarik untuk Anda yang berjilbab. Sejak tahun 2004, tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional. Nah, setelah hampir dua dekade, apa saja yang dialami muslimah berhijab di tempat mereka bermukim yang membuat hari semacam ini masih perlu diperingati? Dan solidaritas apa yang mereka perlu? Berikut laporannya.
Hari Solidaritas Hijab Internasional IHSD diperingati sebagai buah konferensi di London pada 4 September 2004 untuk merespons diskriminasi yang dialami muslimah di berbagai negara, termasuk di beberapa negara besar di Eropa. Sebelum itu di Inggris misalnya, ada larangan berhijab dan mengenakan simbol-simbol keagamaan. Di Prancis, larangan serupa berlaku di lingkungan pendidikan. Ratna Widyastuti berhijab pada masa ia kuliah pada tahun 2000. Sarjana lulusan STT Telkom Bandung itu meraih gelar magisternya di RWTH Aachen dan kini bermukim di kota Göttingen. Ratna mengatakan,
saya sendiri sih, alhamdulillah selama ini sih belum pernah mengalami diskriminasi gitu dalam penggunaan jilbab.
Kini menjadi senior software developer di Xplace GmbH, ia pun tidak merasakan diskriminasi di tempat kerjanya. Kalaupun ada pengalaman pribadi yang ia ingat, itu hanya dua hal. Pertama, ketika pewawancara kerjanya menanyakan apakah ia bersedia melepaskan jilbab kalau customer perusahaan yang ia lamar itu kurang menyukai konsultan yang berhijab. Pengalaman kedua, ketika ia bersama rombongan muslimah yang sebagian besar berhijab, bepergian ke kota di kawasan Jerman Timur, di negara Eropa lainnya, Prancis, Nida Asma Amani tinggal di kota Poitiers. Pernah bermukim di Inggris dan Belanda sebelumnya, Nida menemukan bahwa ia melihat banyak juga muslimah berhijab di kota sekecil itu. Berjilbab sebagai busana sehari-hari tidak bermasalah di Prancis, ujar Nilda. Tetapi berbeda dengan saat berurusan di ranah publik, di mana netralitas agama dijunjung tinggi. Nida sendiri selama 2,5 tahun bermukim di Prancis baru sekali mengalami pelarangan berhijab.
Ketika aku ngurus titre de séjour itu tuh KTP ya, izin tinggal. Kan aku melampirkan pas foto itu, foto berjilbab yang dari Indonesia yang aku pakai buat visa juga. Datang-datang ditolak tuh, nggak boleh pakai jilbab fotonya.
Di Indonesia, Amalia Dian Ramadini bersama seorang temannya pada tahun 2012 mendirikan gerakan peduli hijab sebagai aktivitas yang ingin mereka tekuni selesai kuliah. Mereka berfokus pada edukasi mengenai jilbab dan mulainya dengan membuka kesempatan bagi orang untuk berdonasi dan mengajukan permintaan jilbab kalau mereka membutuhkannya.
Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu kami nyebarin jilbab itu ke alhamdulillah dari Padang sampai Papua itu udah terkirim.
Permintaan donasi dari berbagai tempat mencapai puluhan kali lipat daripada perkiraan mereka sampai-sampai mereka kewalahan untuk memenuhinya. Pada 10 tahun pertama perjalanan gerakan mereka, fokus peduli jilbab adalah pada orang yang belum memakainya. Memasuki 10 tahun kedua, mereka menggeser fokus untuk meningkatkan pemahaman orang-orang yang sudah berhijab, membuat jilbab bukan sekadar pakaian. Apakah ini masih perlu dilakukan di Indonesia yang praktis tidak membatasi orang berhijab? Amalia mengatakan.
Tetap perlu, ibaratnya gini Mbak, walaupun kita di lingkungan yang sudah kuat, tetap kita butuh untuk dikuatkan.
Sejak 2021, Amalia membangun Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. Peringatan IHSD dianggap sebagai salah satu momen yang pas dengan gerakan mereka. Sementara itu, Ratna menyambut baik sharing pengalaman muslimah berhijab dari berbagai negara saat IHSD untuk mengetahui kondisi mereka dan untuk saling menguatkan. Amalia mengingatkan kaum muslimah di Indonesia perlu banyak-banyak bersyukur. Masyarakat tidak lagi berstigma negatif terhadap jilbab. Untuk sesama muslimah berhijab di luar Indonesia, ia berharap mereka tetap istiqomah berjilbab apapun kondisinya. Hampir dua dekade setelah IHSD pertama diperingati, bagi Nida, IHSD masih sangat perlu diperingati.
Tujuannya untuk menyemangati dan membersamai para muslimah, terutama di negara minoritas muslim yang termasuk Prancis.
Amalia juga menganggap IHSD masih perlu diperingati untuk menjadi momen kesadaran bersama. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Anda penggemar mobil ini pasti suka laporan ini. Pameran mobil paling eksklusif, mahal dan mewah di dunia, The Quail Motorsport Gathering, merayakan hari jadi yang ke-20 di Carmel, California. Ini merupakan acara di mana para pembuat mobil mewah memperkenalkan hypercar terbaru mereka yang bernilai jutaan dolar dan merupakan bagian dari Monterey Car Show yang berlangsung selama satu minggu.
Selama dua dekade, berbagai perusahaan mobil mewah telah melakukan perjalanan ke Carmel, California, untuk memamerkan kreasi terbaru mereka di sebuah acara yang dikenal sebagai The Quail. Kyle Lerman, General Manager The Quail, a motorsport gathering, mengatakan acara tersebut tidak pernah mengecewakan para pecinta mobil mewah.
It's interesting how you see it evolve over the years, you know, and how they...
Sangat menarik bagaimana Anda melihat acara ini berkembang selama bertahun-tahun dan bagaimana mereka menghasilkan mesin baru yang menarik yang mendorong kendaraan menjadi lebih cepat atau lebih ramah lingkungan atau apapun ide awalnya, kata Kai. Pembuat mobil sport asal Inggris, Lotus, memulai pertunjukannya dengan meluncurkan tipe 66 versi modern dari mobil balap fantasi tahun 60-an yang kini dapat Anda beli jika Anda memiliki 1,2 juta dolar. Hanya 10 mobil tipe 66 yang akan diproduksi. Hypercar Zinger 21C Blackbird Edition diluncurkan oleh butik pembuat mobil Amerika terinspirasi oleh jet tempur siluman. Ia tidak bisa terbang, tapi dengan kecepatan tertinggi hingga hampir 220 mil atau 354 km per jam, membuatnya terasa seperti sedang terbang. Dengan harga hampir 3 juta dolar, hanya 4 unit yang akan dibuat. Maserati memamerkan apa yang disebutnya sebagai mobil paling bertenaga yang pernah diproduksi. MC Extrema adalah mobil balap khusus trek dengan mesin twin turbocharged, 6 silinder, 730 tenaga kuda dengan biaya sekitar 1,5 juta dolar.
So this is the most powerful Maserati ever produced.
Ini adalah Maserati paling bertenaga yang pernah diproduksi, 730 tenaga kuda. Ini adalah turunan dari Maserati kami yang dirancang dan direkayasa untuk Maserati, mesin V6 bermuatan ganda Nettuno eksklusif, 2,3 liter motor dengan torsi 730 Nm, kata Bill Paver, CEO Maserati Americas. Ia menambahkan, mereka mengharapkan performa ekstrim yang paling maksimal dari sebuah kendaraan. Spectre Rolls-Royce, ini adalah kendaraan listrik pertama dari pembuat mobil klasik Inggris. Thorsten Müller-Otfoss, CEO dari Rolls-Royce, mengatakan mobil ini tidak akan terasa seperti mobil listrik karena Spectre adalah salah satu mobil produksi non-lapis baja terberat yang pernah dibuat dengan berat hampir 3.000 kg. Merayakan hari jadinya yang ke-60, Lamborghini mengklaim telah mencapai rekor angka penjualan pada paruh pertama tahun 2023. Merek EV mewah Italia, Pininfarina, meluncurkan mobil yang mungkin paling mahal di pameran tersebut. Dengan harga 4,8 juta dolar, Speedster B95 dilengkapi kaca depan individual yang dapat disesuaikan secara elektronik untuk mengarahkan udara ke atas kabin. Demikian laporan VOA.
Nah, Anda yang ketinggalan informasi soal mobil mewah tadi, palingin salah satu impian saya lah kalau sampai ada tambahan bonus gitu, sisa-sisa gaji, bisa beli mobil. Ya, nggak mewah-mewah amat, paling nggak baru lah, lebih cakep sedikit dari yang sekarang ya. Nah, Anda bisa simak semua informasi yang Anda ketinggalan tadi itu di website kami di www.vindonesia.com atau juga bisa ikuti beberapa akun kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.